ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში უმუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი ოპერატორის პულტთან. გოჩა ლეჟავა კახავთ. დღეს 29 იანვარია, 4 შაბათი, 9 საათი შესულდა საქართველოში. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ. ნინო გელაშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით დავიწყებ უცხოეთით კერძოდ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ყოველწლიური გამოსვლით მიმართვით კონგრესისადმი. ობამამ ეს გამოსვლა გამოიყენა იმისთვის, რომ ჩამოითვალა კონკრეტული გეგმა, რის შესრულებასაც ის აპირებს. შეერთებულ შტატებში მდიდარსა და ღარიბს შორის განსხვავების უფსკრულის შესამცირებლად მან განაცხადა, რომ სადაც და როცა კი შეძლებს, ის გადადგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს კანონმდებლობის შესვლის გარეშე კონგრესის გვერდისავლით იმისათვის, რომ გაზარდოს შეერთებულ შტატებში საშუალო კლასის ეკონომიკური შესაძლებლობები. მან განაცხადა, რომ ის მოხარულია და მზად არის იმუშაოს და ითანამშრომლოს კანონმდებლებთან იმისათვის, რომ გაიზარდოს ეკონომიკის ზრდა, სადაც ეს და რასაკითხებშიც ეს საჭირო იქნება. თუმცა განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, შეერთებული შტატები ერთ ადგილზე არ დგას და ერთ ადგილზე არ გავჩერდები არც მეო. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის დროებით შესრულება ქვეყნის პრეზიდენტმა სერგეი არბუზოვს პრემიერ-მინისტრის მოადგილეს დააკისრა. მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, მინისტრთა კაბინეტს მუშაობის გაგრძელება პრეზიდენტმა ახალი მთავრობის დაკომპლექტებამდე დაავალა. სავარაუდოდ, სერგეი არბუზოვი გაუძღვება დღეს დაგეგმილ მინისტრთა კაბინეტის სხდომას. ოფიციალური პრემიერ-მინისტრი სამშაბათს თავისი ნებით გადადგა პოსტიდან, ქვეყნის პრეზიდენტმა დააკმაყოფილა მისი თხოვნა. ამ ფონზე უკრაინის დედაქალაქში დღეს დაგეგმილია ევროკავშირის დელეგაციის ვიზიტი და შეხვედრები გამართება ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორი კეტრინ ეშტონი და გაფართოების საკითხებში ევროკომისიის წევრი შტეფან ფიულე ჩადიან კიევში და გამართავენ დღეს იქ შეხვედრებს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა პირობა დადო, რომ რუსეთი შეასრულებს უკრაინასთან დადებულ ეკონომიკურ შეთანხმებებს, იმ შემთხვევაში კი თუ უკრაინაში მთავრობა შეიცვლება მიმდინარე საპროტესტო აქციების შედეგად. პუტინმა ამ შინაარსის განცხადება ბრიუსელში გააკეთა. რუსეთ ევროკავშირის სამიზე მან პირობა დადო, რომ უკრაინა რუსეთისგან კრედიტების სახით მიიღებს $15 მილიარდს, იმის მიუხედავად თუ ვინ იქნება ხელისუფლების სათავეში. პუტინის განცხადებითვე ძალაში დარჩება შეთანხმება ბუნებრივი აირის გაიაფების შესახებაც. პუტინმა კიევს კრედიტები და გაზის გაიაფება შეთავაზა მას შემდეგ, რაც უკრაინის მთავრობამ შარშან ნოემბერში უარი თქვა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერაზე. ამ გადაწყვეტილებას მოყვა სწორედ უკრაინაში მასობრივი ანტისამთავრობო გამოსვლების დაწყება, რომელიც დღემდე გრძელდება. ჟენევაში კი გუშინ შეწყდა სირიის მთავრობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლების მოლაპარაკება მხარეებს შორის. უთანხმოების ფონზე უთანხმოება კი შეხება ამ მოლაპარაკების მიზანს. ერთი მხრივ ოპოზიცია სურს, რომ და ასევე შუამავლებს, რომ შეიქმნას გარდამავალი მთავრობა, სადაც მონაწილეობა და როლი არ ექნება პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, რასაც ეწინააღმდეგება სირიის მთავრობის მხარე. გაუქმდა გუშინ დღის მეორე ნახევრის შეხვედრა, თუმცა მოლაპარაკების გაგრძელება დღეს იგეგმება და ძალიან რთული იქნება. ამოცანა გაეროს შუამავლის ლახდარ ბრაჰიმისა, რომელმაც უნდა გადაარჩინოს, ყოველ შემთხვევაში უნდა შეეცადოს გადაარჩინოს ეს მოლაპარაკებები. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება. უკანონო მიყურადების და ფარული ჩანაწერების საკითხებზე მომუშავე დროებითი კომისიის სხდომა გაიმართება დღეისთვის არის დაგეგმილი. კომისიის ერთ-ერთმა წევრმა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა განაცხადა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში შედგება ეს შეხვედრა. მანვე სააგენტო ინტერპრეს ნიუს უთხრა, რომ ამ ეტაპზე უცნობია სხდომის დღის წესრიგი, თუმცა გიგაურის ინფორმაციით უწყებაში დარჩენილია 24,000 ფარული ჩანაწერი, რომელთა შესახებაც ძირითად ტენდენციებზე მთავრობას ანგარიში უნდა მოემზადებინა. კომისიის კიდევ ერთი წევრი გაზ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში წუხს, რომ სხდომა კომისიის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე ერთი დღით ადრე იმართება. მისი ინფორმაციით, მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე კომისიას უფლებამოსილების ვადა იანვრის ბოლოს ეწურება. მისივე ცნობით კომისიის წევრები უკაცრავად კომისიის წევრები ბოლოს 5 სექტემბერს პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ვიდეო ჩანაწერების განადგურებისას შეიკრიბნენ და მას შემდეგ სხდომა დღემდე არ გამართულა. თბილისის მერია დედაქალაქის ბიუჯეტს საჯარო შეხვედრაზე განიხილავს. მერიის ცნობით, დედაქალაქი დღემდე ბიუჯეტის გარეშეა და მთავარი საფინანსო დოკუმენტის დაუმტკიცებლობის სხვადასხვა მიზეზი სახელდება მხარეების მიერ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციებს უმცირესობების საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის ახალ მრჩეველს წარუდგენს. დევნილთა სამინისტროში დღეს გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან მემორანდუმი გაფორმდება. სამინისტროს ცნობით, მემორანდუმს ხელს მოაწერენ მინისტრი დავით არახველიძე და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის საქართველოს ოფისის წარმომადგენელი ერიკა კვაპილოვა.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. 9:06 შესულდა საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას ინფორმაციით რეგიონიდან. იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში ვაკანტურ თანამდებობებზე მოვალეობის შემსრულებლები დაინიშნენ. გარდა ამისა, უახლოეს მომავალში კიდევ გამოცხადდება კონკურსი სხვა ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად. უფრო ვრცლად, იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში მიმდინარე ცვლილებების შესახებ ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გვეტყვის, რომელიც სატელეფონო ხაზზეა. დილამშვიდობის, ქეთი.
ლამშვიდობისა ნინო. ეხი იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში თანამდებობრივი ცვლილებებია. იმერეთის გუბერნატორმა ზაზა მეფარეშვილმა სამხარეო ადმინისტრაციაში სამსახურის უფროსების მოვალეობის შემსრულებლები წარადგინა. იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლად ქუთაისის ყოფილი ვიცე-მერი კოტე ლომიძე დაინიშნა. ლომიძის წარდგინება გუბერნატორმა თავად გააკეთა და მან აღნიშნა, რომ ლომიძემ კარგად იცის თვითმმართველობის საკითხები და ამიტომ საჭირო ჩათვალა ამ თანამდებობაზე მისი დანიშნა. თავად კოტე ლომიძე კი ამბობს, რომ მისი მიზანია რეგიონთან მჭიდრო ურთიერთობა და ხალხში გასვლა, თუ რას გულისხმობს კონკრეტულად. ამას თავად კოტე ლომიძის თან შევიტყობთ, მოუსმინოთ მას.
ხა ჩემთვის პირადად ქუთაისის პრობლემები ცნობილია, მაგრამ რეგიონთან დაკავშირებით სრულად ინფორმაციას ამჩვევი ვერ ვქნობ, მაგრამ ვცდილობ, რომ ჩემი მოძრაობით, ხალხთან ურთიერთობით, რაიონის ხელმძღვანელთან ურთიერთობით, საკრებულოსთან ურთიერთობით უფრო მეტი ინფორმაციის მოპოვება შეძლებ გავათ ხალხში, უფრო სწორედ ჩემი მიზანი ხალხში გავით.
სამხარეო ადმინისტრაციაში ქუთაისის მერობის ერთ-ერთი კანდიდატი სოსო ხახალეიშვილი რეგიონული პროექტების კოორდინატორის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლად დაინიშნა. გუბერნატორის შეფასებით ხახალეიშვილის მისაღები კანდიდატურა. სოსო ხახალეიშვილი წლების მანძილზე არასამთავრობო ორგანიზაცია ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველოს ხელმძღვანელობს. იგი იმედოვნებს, რომ სამხარეო ადმინისტრაციის ძალისხმევით იმერეთში ბევრი საინტერესო პროექტი განხორციელდება. მოუსმინეთ სოსო ხახალეიშვილს.
დაწუნებული ვარ, ეს იქნება ძალიან საინტერესო სამსახური. ძალიან მრავალი პროექტის მოლოდინში არის ჩვენი მხარე ქალაქიც და ამ ყველა პროექტში ჩდება კოორდინირება, ყველა პროექტში ჩდება ხელი შეწყობა და დაწუნებული ვარ, რომ ერთობლივი პარისპრებით, როგორც მუნიციპალიტეტებით, ისევე სამხარეო სამსახურის საშუალებით შეძლებთ აღნიშნული პროექტების წარმატებით განხორციელებას.
სამხარეო ადმინისტრაციაში ახლა დანიშნული პირების გარდა ასევე თანამდებობაზე რჩებიან ძველი თანამშრომლებიც. სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის აპარატს ქუჩა გაბუნიაო ხელმძღვანელებს, ხოლო მისი მოადგილე ზეინაბ ხაჩიძე იქნება, რომელიც აქამდე ხელმძღვანელობდა აპარატს. იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში სულ 53 საშტატო ერთეული, აქედან 10 მუდმივი, ხოლო 37 დროებით შემსრულებელი. დარჩენილია 6 საშტატო ადგილი. მეფარეშვილმა საკონკურსო საატესტაციო კომისიის შესახებაც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ კომისია 5-წლიანი შემადგენლობით იქნება და მასში ძირითადად არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები იქნებიან დაკავებულები. მოუსმინეთ ზაზა მეფარეშვილს.
პირველ ეტაპზე განხორციელდება კონკურსი იმ საშტატო ერთეულზე, რომელიც არის მთავარი სპეციალისტი და ქვემოთ, და სამეთვის ვადის დასრულებამდე განხორციელდება მეორე ეტაპი სამსახურის უფროსების და მოადგილების კონკურსთან დაკავშირებით.
შეგახსენებთ, რომ თავად ზაზამე ფარიშვილი აღნიშნულ თანამდებობაზე 2013 წლის დეკემბერში დაინიშნა. ნინო,
დიდი მადლობა ქეთი. ეს ქეთევან ბერძენიშვილი გახდათ, რომელიც ქუთაისიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. განაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი პროგრამის ძირითად შინაარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. დღევანდელ გადაცემაში კიდევ მოვისმენთ არაერთ ინფორმაციას რეგიონებიდან. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ფერმერთა 2014 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტს იწყებს. ასპინძის მოსახლეობა ადგილობრივ ხელისუფლებას სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარებას თხოვს. გამოვეხმაურებით უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს და მოვისმენთ სიუჟეტს იმის შესახებ, რომ უკრაინის ხელისუფლება დათმობაზე მიდის. გადაცემის მეორე ნაწილს უკვე ჩვენს სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ. ჯანდაცვის სამინისტრო საპატრიარქოს ბავშვთა სახლების მონიტორინგს იწყებს. ამ ინიციატივას წინ უძღოდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციის საკმაოდ კრიტიკული ანგარიში, სადაც ნათქვამია, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის თავშესაფრების კონტროლის მექანიზმი არ არსებობს და ეს ორგანიზაცია მოუწოდებს ჯანდაცვის სამინისტროს, მოუწოდა ყოველ შემთხვევაში ჯანდაცვის სამინისტროს, რომ გარკვეული მონიტორინგი აწარმოოს თავშესაფრებისა. რა ხდება საპატრიარქოს ბავშვთა სახლებში და როგორ ახორციელებს ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების დეპარტამენტი თავშესაფრების მონიტორინგს? ამის შესახებ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში დღეს ისაუბრებენ ანა არგანაშვილი, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი, და გია კაკაჩია, ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსი. ტრადიციულად მოვისმენთ ჩვენს გადაცემაში სპორტულ სიახლეებს და აქვე გაგაცნობთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმრები იქნებიან, დაუსვათ მათ შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება, ფიქრობთ თემას საინტერესო არის, და დიდი სიამოვნებით დავალოდებით თქვენს ზარებს. განაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ინფორმაციით რეგიონიდან. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პირველი თებერვლიდან კახეთის რეგიონიდან დაიწყებს მცირემიწიან ფერმერთა 2014 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის განხორციელებას. თუ რას მოიცავს ეს პროექტი და რამდენად დაეხმარება ის მცირემიწიან ფერმერებს, ამის შესახებ მოისმინეთ რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი.
ოჯახი, რომელიც 1.25 მეასედ მიწის ნაკვეთს ფლობს, მიიღებს 140 ლარიან ბარათს. ის ხნისთვის არის განკუთვნილი, ხოლო 50 ლარიან ბარათს მიიღებს სასოფლო სამეურნეო მასალებისა და ნედლეულის შესაძენად, ანუ ჯამში 190 ლარის ღირებულების დახმარებას. ამავე რაოდენობის მიწის ნაკვეთების დასამუშავებლად 2013 წელს თანხაში ეს ბარათები თითქმის 600 ლარს უტოლდებოდა. ჩვენ მიერ გამოკითხული ლაგოდეხელები უკმაყოფილო არიან მხოლოდ იმით, რომ დასახმარებელი თანხის ოდენობა მგასულ წელთან შედარებით მკვეთრად დაიკლო.
ცოტას მაინც შეგეშველება. დიდი არაფერი არ არის, მაგრამ მაინც სოფელში დიდი შველა არის.
მაინც პირობებში მაინც ცოტა 30%-ზე მაინც საკმარისი იქნება.
ეს ყიდვა უნდა, მოხნა უნდა, დალუშოკება უნდა, გამზადება უნდა ადგილს. არ ეყოფა. მიჩუმედეს ადგილები შორს არის. ზოგს უჭირს ძალიან. წინაწელს გეყო ის თანხა.
იქ თანხა საკმარისი არის. რა თქმა უნდა, გაუჭირდება. გაუჭშაშადეთა შედარებით გაუჭირდება.
სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე დავით გალეგაშვილი დასახმარებელი თანხის ოდენობის შემცირებაზე არ საუბრობს, ის მხოლოდ პროექტის დადებით მხარეებზე ამახვილებს ყურადღებას. დავით გალეგაშვილის განცხადებით, ამ პროექტის ფარგლებში კახეთის რეგიონში დახმარებას 97,000-მდე ბენეფიციარი მიიღებს.
თებერვლის პირველ კვირაში შემოვა რამდენიმე რაიონში კახეთში. კახეთში სულ ბენეფიციარი არის 97,000 ადამიანი. ეს უფრო მეტი ოდენი იყო შარშანის. საქართველოში 800 ადამიანი მიიღებს მხარდაჭერას მთავრობისგან, ნაცვლად შარშანდელი 710,000.
პროექტის მიზანი, როგორც კახეთის გუბერნატორმა ირაკლი შიოლაშვილმა განაცხადა, მცირემიწიანი ფერმერების საქმიანობის სტიმულირების გაგრძელება და განვითარებად ფერმერულ მეურნეობებად ჩამოყალიბებაა. შიოლაშვილი ამბობს, რომ დაზუსტდა ბენეფიციართა სიები და გასულ წელს დაფიქსირებული ხარვეზები, რომლის მიხედვითაც ზოგმა ოჯახმა დახმარება ვერ მიიღო, წელს მსგავსი რამ არ განმეორდება.
სიებთან დაკავშირებით იყო რაღაცა ნიუანსები, თითოეულმა ოჯახმა შეიძლება შემთხვევაში ვერ მიიღო, იმიტომ რომ დასამუშავებელი იყო კარგად ესეები წერს ეს პრაქტიკულად გასორებული არის უკვე მზად არის ადგილობრივი ყველა ხელისუფლება რომ ხელმძღვანელობა რომ ესეები იყოს მაქსიმალურად დაზუსტებული და ყველა ოჯახმა მიიღოს აღნიშნული ბარათები.
ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში პაატაკო ღუაშვილი მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტს უარყოფითად აფასებს. ექსპერტი ამბობს, რომ მსგავსი ფორმით ფულის დარიგება მთავრობის PR კამპანიას უფრო ჰგავს, ვიდრე გლეხის დახმარების რეალურ საშუალებას.
ქართულ გლეხს ჭირდება ღონისძიებათა მყარი სისტემა, სადაც იქნება აგრარული პოლიტიკის სტრატეგია. გამოძიების სოფლის მეურნეობა მინდა, რას უნდა იყოს. ეს ყველაფერი შესაძლებელია ეგრეთ წოდებულ სამხარეო წრილში. ამიტომ ეს ყველაფერი გავს ამ PR კომპანიებს, რაც არაფერს არ მოგიტა ჩვენ ამ ფულის გადაწყვეტს.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით საქართველოში სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის 93% 1.25 მიწის ნაკვეთს ფლობს. ეს კი 800,000-მდე ფერმერია. გასული წლისგან განსხვავებით ფერმერებს თანხას წელს სპეციალურ პლასტიკურ ბარათებზე ჩაურიცხავენ, რომლის განაღდება მხოლოდ სპეციალურად შერჩეულ მაღაზიებში იქნება შესაძლებელი, ანუ ნახტ თანხას გლეხი ვერ მიიღებს.
თქვენ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ 9:15 შესრულდა საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას მიკროფონს კლავაც ნინო გელაშვილს დავუთმობ დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადახედავსის.
როგორც ახალ ამბებში გითხარით, დღეს არის დაგეგმილი საჯარო შეხვედრა თბილისის ბიუჯეტის განსახილველად, რომელიც ქორთიარდ მერიოთში გამართება შუა დღისას. არასაპარლამენტო პარტიების წარმომადგენლები შეხვდებიან დიპლომატიურ კორპუსს საარჩევნო გარემოზე და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე სასაუბროდ. დღეს არის დაგეგმილი არაერთი ღონისძიება მანდატურების სამსახურიდან დათხოვნის და ამ ინსტიტუციის გაუქმების თაობაზე. სკოლის მანდატურები გამართავენ საგანგებო ბრიფინგს დილით, ასევე ამ თემაზე პრესკონფერენციის გამართვას გეგმავს ყოფილი განათლების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი. მანდატური სამსახურის უფროსის მოადგილე მართავს ბრიფინგს ასევე მანდატურების თვისუფლებამოსილების შეჩერების მიზეზებზე. თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის საკონფერენციო დარბაზში წამების მსხვერპლი ყოფილი პატიმრების ვახტანგ მაისაიასა და ზაზა აზარიაშვილის საქმეებთან დაკავშირებით არის პრესკონფერენცია დაგეგმილი. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით დარმანია შიდა ქართლის გუბერნატორსა და გამგებლებს შეხვდება დღეს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ეროვნული უმცირესობების უფლებათა დაცვის მიმართულებით მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეხვდება და მათ ეროვნული უმცირესობების საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის ახალ მრჩეველს წარუდგენს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მართავს პრესკონფერენციას. გასული ორი თვის განმავლობაში პოლიციის თანამშრომლების მიერ ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის ფაქტი ტებზე. გიორგი ტუღუში დემოკრატიული ინიციატივის დამფუძნებელი და ყოფილი ომბუდსმენი აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას პატიმრობის კოდექსზე. დღეს სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება წარმოადგენს გამოკვლევას ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა კანონპროექტით გათვალისწინებული ცვლილებების ანალიზი და რეკომენდაციები. და ასევე დღეს არის ორი აქცია დაგეგმილი, ერთი ვანომერაბიშვილის ციხიდან გატაცების და მასზე ზეწოლის მცდელობის შესახებ გამოძიების დაწყების მოთხოვნით და მეორე აქცია გამართება საღამოს პარლამენტის წინ თბილისში სოლიდარობის აქცია უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების გასაპროტესტებლად.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახლეთ, რომელმაც დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადახედა 9:18 საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. წინა დღეებისგან განსხვავებით კიევიდან სამშაბათს გავრცელებული ცნობები აშკარას ხდის დაძაბულობის განმუხტვისაკენ მიმართულ ძალისხმევას. უკრაინის პარლამენტში დეპუტატების დიდი უმრავლესობა მიემხრო დემონსტრაციების შემზღუდველი სადავო კანონების გაუქმებას. პარლამენტში ტაში ატყდა, როცა გაირკვა, რომ კანონები უქმდება, რომ ამ ნაბიჯს მიემხრო 361 პარლამენტარი დარბაში მყოფის 412-დან. მარიამ ჭიაურელი განაგრძობს თემას.
წინა დღეებისგან განსხვავებით კიევიდან დღეს გავრცელებული ცნობები აშკარას ხდის დაძაბულობის განმუხტვისკენ მიმართულ ძალისხმევას. უკრაინის პარლამენტში დეპუტატების დიდი უმრავლესობა მიემხრო დემონსტრაციების შემსხვდელი სადავო კანონების გაუქმებას. პარლამენტში ტაში ატყდა, როცა გაირკვა, რომ კანონები უქმდება, რომ ამ ზომას მიემხრო 361 პარლამენტარი დარბაში მყოფი სულ 412-დან.
За 361 день
Parlamentma Romelshits President Viktor Yanukovychis regionebis partia dominirebs 16 yanvars miigo kanonebi romlebits mkatsr shezghutvebs utsesebda demonstratsiis chatarebis msurvelebs. Am kanonebis amokmendebas 22 yanvars mokhva samartol damtsvelebtan demonstrantebis mzime shetakebebi damsvorble. Kievidan dges gavtselebuli kidev erti mtavari tsnoba informatsia premier-ministr Nikolai Azarovis gadadgomis taobase. Azarovi prezident Yanukovychis akhlo mokavshiret itvleba. Yanukovychma uko miigo misi gadadgoma. Azarovis presmdivnis tkmit, vitsepremieri Sergei Arpuzovi sheasuleps premier-ministris movaleobas akhali mtavrobis shekvnamde. Unda itkvas, rom Nikolai Azarovis gadadgoma moulotneli ar iqo. Gasulkuris mitsurols prezidentma Viktor Yanukovychma premier-ministris posti shestavaza opozitsiis ert-ert liders Arseniy Yatsenyuks, magram Yatsenyukma uaritkva. Opozitsiis reaktsia tskhatqobs, rom dges momxtari ori mnishnovani ambavi demonstratsiebis shemsxutveli kanonebis gaukmeba da premieris gadadgoma sakmarisi ar aris krizisis mosagvarevlat. Opozitsiis liderma Vitali Klitschko Mazarovis gadadgomas utsoda mkhod eti nabiji gamarchobisken, kholo opozitsiis lider Oleg Tyakhnibokis asrit Azarovis misania tavidan aitsilos პასუხის მგებლობა.
Мы предпочитали, что такие хит они могут сделать, бо
მაგან ასეთ ნაბიჯს მოველოდით, რადგან ყოველთვის როცა მთავრობის გადადგომის საკითხს ვაყენებდით და ვეხებოდით მთავრობის ზოგი მინისტრის, კერძოდ შინაგან საქმეთა მინისტრ ზახარჩენკოს პასუხის მგებლობას ყველაფერი იმისთვის, რაც უკრაინაში ხდება, გვესმოდა რომ ხელისუფლება ეძებს ყველაზე ხელსაყრელ ვარიანტებს პოლიტიკური და სამართლებრივი პასუხის მგებლობის თავიდან ასაცილებლად და აგრეთვე საკუთარი გუნდის წინაშე სახის შესანარჩუნებლად.
Для них важливо зберегти обличчя перед своєю командою.
Утра Тяхнибокма журналистებს მას შემდეგ რაც გავრცელდა ინფორმაცია უკრაინის პრემიერ-მინისტრის გადადგომის თაობაზე. Скептикурия გამოხმაურება კიევის ცენტრში მყოფ დემონსტრანტებს შორისაც.
Ну я особо задумка, что вся влада не может быть.
Чеми пирати азрия, რომ ამ თავრობას არ აქვს უნარი იყოს პატიოსანი და ეს მან ბევრჯერ დაამტკიცა. არასოდეს უარსებია თავრობას, რომელიც ასე აშკარად მოატყუებდა საკუთარ ხალხს და ასე არ დააფასებდა საკუთარ
ხალხს. своих людей.
Утра Киевში საპროტესტო აქციის მონაწილე ვლადიმირმა საინფორმაციო სააგენტო Reuters-ის კორესპონდენტს. გუშინ სახამოს პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი შეხვდა ოპოზიციის სამ ლიდერს, Yatsenyuks, Klitschkos და Tyakhnibokis. გარდა იმისა, რომ ის დააბულდა დემონსტრაციების შემსხვდელი კანონების გაუქმებას, პრეზიდენტმა ამნისტია შესთავაზა დემონსტრაციების დროს დაგავებულ პირებს. იმ შემთხვევაში, თუ ბოლო მოეღება საპროტესტო აქციებს და მთავრობის შენობების ოკუპაციას. პარლამენტში ჯერ არ გამართულა კენჭისხრა ამნისტიის საკითხზე. ოპოზიცია მეცაც მოითხოვს თვით პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის გადადგომას და ვადამდელი არჩევნების დანიშნას.
თქვენ მარიამ ჭიაურელის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენით 9:22 წუთია საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას. ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლასთან დაკავშირებით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ შექმნა ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო, რომელიც პროცესის წარმართვას გაუწევს კურირებას. რა იცრება მაყურებლისა და მაუწყებლებისთვის ციფრულ ფორმატზე გადასვლით? ნინო ხარაძეს მოუსმინოთ.
ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის ვალდებულება საქართველოს რამდენიმე წლის წინ ეკისრა საერთაშორისო ტელეკომუნიკაციის კავშირის წინაშე და მასთან ვალდებულების შესასრულებლად 2015 წლის 17 ივლისამდე აქვს დრო. ამ ვალდებულების გარდა ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის აუცილებლობა ქვეყნის შიგნით სიხშირეების დეფიციტმაც განაპირობა. რა სხვაობას დაინახავს მაყურებელი ციფრულად მიწოდებული სატელევიზიო სიგნალის შემთხვევაში? პირველ რიგში ეს არის მაღალი გარჩევადობის კარგი ხარისხის გამოსახულება. ამასთან ისეთ სერვისებსაც მიიღებს, როგორიც არის ფილმის ანოტაცია, პროგრამული ბადის შესახებ ინფორმაცია და სხვა. ანუ ტელევიზია გახდება უფრო ინტერაქტიული. თუმცა როგორც რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია კუპრაშვილი ამბობს, ამ სიკეთებს ვერ შეამჩნევს ის მაყურებელი, ვისაც მოძველებული ან სულაც შავთეთრი ტელევიზორი აქვს ან ტელევიზორი არ აქვს საერთოდ. ასეთი კი ნათია კუპრაშვილის სიტყვებით, საქართველოს მთელი მოსახლეობის 9%-ია.
ქვეყნების ხარისხი თვითონ ტელევიზიებმა მაუწყებლებმა არ გაუმჯობესეს ეს ამ ცვლილებას ვერ იგრძნობს მაყურებელი. უთქვათ, უკვე მართლა გაციფრულებული კადრი არასტანდარტული დეფინიციის, ანუ მაღალი გარჩევადობით იქნება გადაცემული, აქ ემატება ახალი სერვისები, უკვე ტელეტექსტების მაგალითად, შეიძლება პულტი თქვათ ნახო, ფილმის ანოტაცია, რომელსაც უყურებ და თქვათ მერე გადაწყვეტო კიდე თუ არა ამის ყურება და ამის შესაძლებლობას იძლევა ციფრული ტელევიზია, უფრო მეტი მომსახურება გაუწიო თქვათ აუდიტორიას, ვიდრე ანამდე უწევდა მაუწყებელი.
პორტნათია კუპრაშვილი ამბობს, ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლასთან დაკავშირებით არ უარესდება რეგიონულ მაუწყებელთა მდგომარეობა, რისი საფრთხეც არსებობდა.
მანამდე იყო საფრთხე სისტემის მონოპოლიზების და იმისა, რომ ტელევიზიების გამსხვილებისკენ წავიდოდა პროცესი, რაც თავისთავად მოკლავდა ლოკალურ მაუწყებლობას, იმიტომ რომ მათი გავრცელება იგეგმებოდა მთელი საქართველოს მასშტაბით, ანუ ფიზიკურად სიგნალს ვერანვერ გავრცელებდა ლოკალურ ტერიტორიაზე, რაც ავტომატურად გამოიწვევდა კონტენტის ცვლილებას, ხო ესეც მიბმულია გავრცელების არეალთან, ისევე თქვა ვერანვერ შეძლებდა, რომ ტექნიკურად მთელ საქართველოზე გასულიყო, რეგიონული არხების უმეტესობა ამას ვერ შეძლებდა და მათ არჩევანიც აღარ ჰქონდათ, რომ დარჩენილიყვნენ ლოკალურ ტერიტორიაზე. ეს პრობლემა არის ამ მონაცემებით აბსოლუტურად მოგვარებული, იმიტომ რომ დივერსიფიცირებულია რეალურად აი ამ გეგმით ბაზარი.
თუ მაგალითად რომელიმე რეგიონულ ტელევიზიას ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლით უნდა დაეფარა მთელი ქვეყნის ტერიტორია, მის პროგრამულ ბადესთან დაკავშირებული პრიორიტეტებიც შეეცვალა, ახლა ეს ვალდებულება არ აქვს. იმ შემთხვევაში თუ გადაწყვეტს, რომ მას მაყურებელი მისი რეგიონის გარდა სხვაგანაც ეყოლება, მას შეუძლია დაფაროს უფრო ფართო არეალი, გაერთიანდეს სხვა ტელევიზიებთან და ასე შემდეგ, თუმცა შეუძლია დარჩეს ლოკალურ ზონაში და იმაუწყებლოს იმ აუდიტორიისთვის, რომელსაც მანამდე აწვიდა ინფორმაციას. ამას დაერქმევა მცირე მასშტაბიანი მულტიპლექსი. ასე ნარჩუნდება ადგილობრივი მედია, ისინი არ გაქრებიან მედია სივრციდან, რაც მნიშვნელოვანია, ამბობს ნათია კუპრაშვილი. მნიშვნელოვანია, რომ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მედია და სატელეკომუნიკაციო მიმართულების სპეციალისტის უჩა სეთურის სიტყვებით, ეს არის საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის საფუძველზე მომზადებული ხედვები, რაც ქართულ რეალობაზეა მორგებული. დაშვების, კონკურენციის და სახელმწიფოსგან ჩარევის რისკები მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით პოზიტიურად არის გადაწყვეტილი და ეს დადებითი მოვლენაა. თუმცა თავდაპირველი ამოცანა იქნება ციფრული მაუწყებლობის განსახორციელებელი ქსელი შექმნა.
ქსელი, ანუ რას მოიაზრებს ეს, ანტენები არის ტელერადიო ცენტრის. სხვა გადამცემი აპარატურა უკვე მოძველებული ის და შეიცვალოს ციფრულით. ანტენები დარჩება, ანუ ანზები ესე ვთქვათ, მასტრას ნიშნავს და რაც შეეხება გადამცემებს, ანუ რაც ასხივებს უშუალოდ იმ აპარატურას, ის და შეიცვალოს.
ვთქვათ, რომ კომუნიკაციების ეროვნული კომისია გაუძღვება ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად გამოცხადებულ კონკურსებს. კონკურსები ჩატარდება ციფრულ სიხშირეებზე და თვითონ კონტენტის წარმოებას აღარ დასჭირდება ლიცენზია, ანუ მაუწყებელი შეიძლება გახდეს ყველა, ვისაც ამის სურვილი და მატერიალური საშუალება ექნება. ეს დაახლოებით იმის მსგავსია, რომ საკაბელო მაუწყებელში ავტორიზაციის საშუალებით გადაცეს სიგნალი, ამბობს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია კუპრაშვილი. და მისივე სიტყვებით, მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლასთან დაკავშირებით დასაწერი იქნება როგორც მაუწყებლობის მარეგულირებელი კანონმდებლობა, ასევე ელექტრონული კომუნიკაციებისა და მაუწყებლის შესახებ კანონიც. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში ამ თემაზე საუბარს მომავალი კვირიდან აპირებენ, მაგრამდე კი სამინისტრო მაუწყებლებს შეხვდება.
კონინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტის მედით განმარცხობთ გადაცემას კიდევ ერთი ინფორმაციით რეგიონიდან, სადაც სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გაწმენდა და მოსახლეობისათვის წყლის დროულად მიწოდება. ამ მოთხოვნით ასპინძის ცენტრში დაბის მცხოვრებლებმა მცირე აქცია გამართეს და ადგილობრივ ხელისუფლებას პრობლემების მოგვარებისკენ მოუწოდებს თემას. რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი განაგრძობს.
ასპენძის მოსახლეობა ამბობს, რომ მოუწესრიგებელი პირობებისა და ზამთრის მკაცრი კლიმატის გამო მეორე თვეა წყალი აღარ მიეწოდებათ. ისინი იძულებულნი არიან წყალი იყიდონ ან მიმდებარე სოფლებიდან საკუთარი სახსრებით მოიმარაგონ. ასპენძელები ირწმუნებია, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებასა და სამხარეო ადმინისტრაციას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ.
ვის არ მიმართეთ? აგერ სამხარეოში გუბერნატორის ადმინისტრაცია იწერება, რომ ჩვენ კომპენსაციას აღემატება და პროკურატურას გადაუგზავნეთო. დღეს მომივიდა წერილი პროკურატურამ, წერს რომ ჩვენს კომპენსაციას აღემატება და შინაგან საქმეთა სამართლოს გადაუგზავნეთო. ხალხო, ბიზნესი გაიხადეს, მანქანებში დაამონტაჟეს, აი ესეთი მარშრუტებში დასურსე ვისენი შლანგები და უკაჩაებენ იქა და 1 ტონა წყალი 20 ლარია.
დღეს რომ ასპინძაში განუკითხაობა და დღეს რომ ასპინძაში აი ჩათვალე რომ ყდარია, აი ესე ბოდიში ვიხდი მე ასპინძელების წინაზე, მე თვითონ ასპინძელი ვარ, მაგრამ გამგეობა გამგეობის სადგილზე არ არის. როგორ შეიძლება ომი უნდა იყოს გამოცხადებული და ფრონტი უნდა იყოს გამოცხადებული, რამდენი თვის განმავლობაში წყალი არ არის?
ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ირწმუნება, რომ პრობლემა მოგვარებულია და მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდება. ალექსანდრე პაპაშვილი მედიასთან განმარტავს, რომ იმ პერიოდში, როცა დაბაში ყველა გზა გაყინული იყო და მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდებოდა, ხელისუფლება დაბის წყლით მომარაგებას სახანძრო და სამაშველო სამრეწველო მანქანების საშუალებით ახდენდა. ამ დროისათვის ასპინძის მუნიციპალიტეტში შეჩერებულია ის პროექტი, რომლის განხორციელების შედეგად სოფლებს აწყვიტასა და ნიჩგორს, ასევე დაბა ასპინძეს 24 საათიანი წყლის მომარაგება უნდა ჰქონოდა. გამგებლის მოადგილის ალექსანდრე პაპაშვილის განმარტებით სამუშაოების არასწორად შესრულებამ არხების დახსნა გამოიწვია, რის გამოც წყლის გაშვება ვერ მოხერხდა. რაბედიელის 24 საათიანი წყალმომარაგების პროექტს ალექსანდრე პაპაშვილისთვის უცნობია.
მილები ჩვენ რომ ვთქვათ ნაკერებიდან დაიხსნა და გაფუჭდა, იმიტომ რომ წესიერად არ არის შესრულებული. შეგიძლიათ ჩვენ მოგაწოდოთ იმ ფირმის მონაცემი, ვინც შეასრულა და ნახავთ რომ წლებში არის ეს სამუშაოები გაკეთებული. აი როგორც კი წინაღობა შეხვდა დაღმართიდან და 100 მეტრა აღმართი უნდა იყოს ბავშვებული ყო ბასეინი, თუმცა დეპეტი წყლისა იქ ნამდვილად კარგია. მილები რომელიც გადამგულია ერთმანეთში დაიხსნა და დასხდა.
თქვენ მაია იველაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით. 10-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას. კვლავაც ნინო გელაშვილი შემოგვიერთდა სტუდიაში. ახალ ამბებს კიდევ ერთხელ გაგვაცნობს ის.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დავიწყებ საქართველოს ამბებით. ტყიბულის მინდელის სახელობის მაღაროში მომხდარ შემთხვევაზე კომპანია საქნახშირი ავრცელებს განცხადებას, რომლის თანახმად საწარმოს ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით შეექმნა მიზეზების დამდგენი კომისია, რომელიც მუშაობს და მომხდარი უბედური შემთხვევის მიზეზებს გამოიკვლევს. კომპანია საქნახშირის ადმინისტრაცია და შრომითი კოლექტივი მწუხარებას გამოთქვამს და უთანაგრძნობს გარდაცვლილის ოჯახს. ამასთან საქნახშირი და შესაბამისი სადაზღვაო კომპანია უბედურ შემთხვევასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურებას იღებს საკუთარ თავზე, ვნათქვამია განცხადებაში. ტყიბულის მინდელის სახელობის მაღაროს ნულოვან ჰორიზონტზე მოპოვებული ნახშირის ტრანსპორტირებისას 28 იანვრის 16 საათზე დაიღუპა მაღაროს უფროსის მოადგილე ტარიელ ქასრაშვილი. უკანონო მიყურადების და ფარული ჩანაწერების საკითხებზე მომუშავე დროებითი კომისიის ხდომა დღეისთვის ჩანიშნული. კომისიის ერთ-ერთმა წევრმა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა კომისიის განუცხადა ინტერპრეს ნიუს, რომ კომისიის ხდომა შინაგან საქმე და სამინისტროში შედგება. გიგაურისავე ინფორმაციით უწყებაში დარჩენილია 24,000 ფარული ჩანაწერი, რომელთა შესახებაც ძირითად ტენდენციებზე მთავრობას ანგარიში უნდა მოემზადებინა. კომისია ბოლოს 5 სექტემბერს შეიკრიბა ჩანაწერების ერთი ნაწილის განადგურებისას. თბილისის მერია დედაქალაქის ბიუჯეტს საჯარო შეხვედრაზე განიხილავს. ქორთიერთ მერიოჩია დღეს შუა დღის ასე შეხვედრა დაგეგმილი. საქართველოს პრეზიდენტი დღეს უმცირესობების საკითხებში ახალ მრჩეველს წარუდგენს საზოგადოებას. შეერთებული უცხოეთზე გადავალ 2-3 წუთში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განსაკუთრებით გამოხვილა ყურადღება თავის ყოველწლიურ მიმართვაში საშუალო კლასის ეკონომიკური შესაძლებლობების გაფართოების საკითხზე. მან განაცხადა, რომ როცა კი შესაძლებელი იქნება, ის გვერდსაულის კანონმდებლებს და ისე მიიღებს გადაწყვეტილებას სწორედ იმისათვის, რომ საშუალო კლასის ეკონომიკური შესაძლებლობები გაიზარდოს და ამერიკას შემცირდეს ლიდერსა და ღარიბ შორის არსებული სხვაობაო. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის დროებით შესრულება ქვეყნის პრეზიდენტმა დაავალა სერგეი არბუზოვს. პრემიერ-მინისტრის მოადგილეს დღეს უკრაინაში ევროკავშირის დელეგაცია ჩავიდა. კეტრინ ეშტონი და შტეფან ფიულე შეხვდებიან ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლებს.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები და ამასვე ვთხოვ გითხრას, როგორ ამინდგპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები.
სხვადასხვაგვარი ამინდია დღეს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. ბათუმში უნალექო ამინდია ნავარაუდები, ისევ როგორც სოხუმში, ფოთშიც არ მოელიან დღეს ნალექს. ტემპერატურაც მშვენიერი, ბათუმში 17 გრადუსამდე დათმება, სოხუმში 15 იქნება მაქსიმალური, ფოთში კი პლუს 16 გრადუსი. ქუთაისში უნალექო ამინდი პლუს 16 გრადუსი სითბო. მესტიაში 0 გრადუსი, თოვას ვარაუდობენ. ზუგდიდში უნალექო ამინდი და 16 გრადუსი. ამბროლაურში და ახალციხეში პლუს 6 უნალექოდ ორივეგან. გორში პლუს 7 градуси ცხინვალში +6, უნალეკო ამინდია აქაც. სიღნახშია წვიმანა ვარავდევი 7 градуси სითბოს, რუსთავსა და თელოშიც მოწვიმს, რუსთავში 9 градуси, თელოში +8, გუდაურში თოვა +2 градуси, ბაკურიანში ცვალებადი გრუბლიანობა უნალეკოდ +5 градуси. ჰაერის ტემპერატურა და თბილისში დღეს წვიმიანი დღეა +10 градуси მაქსიმალური.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ, მან ამინდის პროგნოზი გაგვეცნო და ამჯერად ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში სპორტული სიახლეებით. დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს სარაგბო ნაკრები ევროპის 1000 წლევანდელ გათამაშებას ლიდერის მამკა გორგოძის გარეშე გახსნის. მან გასულ უქმეებზე საფრანგეთის ჩემპიონატის მატჩი ფეხი იტკინა და ეროვნულ გუნდს სავარაუდოდ საწყის ორ შეხვედრაში ვერ დაეხმარება. ბორჯღალოსნები სეზონს შაბათს თბილისში ავჭალის სარაგბო სტადიონზე ბელგიის ნაკრებთან მატჩით გახსნიან. 8 თებერვალსკი სტუმრად პორტუგალიას დაუპირისპირდებიან. ამ თამაშებისთვის მოსამზადებლად ნაკრები 2-0 დღის წინ შევარდენის ბაზაზე გაფართოებული შემადგენლობით შეიკრიბა მთავარ მწვრთნელ მილტონ ჰეიგის ხელმძღვანელობით. წინასწარ სიაში, რა თქმა უნდა, გორგოძეც იყო, მაგრამ ახალზელანდიელ სპეციალისტს მისი გივი ბერიშვილით ჩანაცვლება მოუხდა. პირველ თამაშზე ბორჯღალოსნებს გორგოძის გარდა ტრავმის გამო დავით ზირაქაშვილი და ვასილ კაკოვინიც დააკლდებიან. შეგახსენებთ, საქართველოს და ბელგიის მატჩზე დასასწრები ბილეთების გაყიდვა უკვე დაწყებულია. საქართველოს ძიუდოის თანაკრების წევრი, ლონდონის ოლიმპიური თამაშების და ევროპის ჩემპიონი ლაშა შავდათუაშვილი კი ახალ წონით კატეგორიაში დასამკვიდრებლად იწყებს ბრძოლას. გუშინ სპორტსმენმა ოფიციალურად დაადასტურა ინფორმაცია, რომ ამიერიდან არა 76, არამედ 73 კილოგრამში შეეცდება ჯერ საქართველოს ნაკრებში დამკვიდრებას, შემდეგ კი საერთაშორისო არენაზე წარმატებების მიღწევას. შავდათუაშვილისთვის პირველი ტურნირი გერმანიის გრან-პრი იქნება, რომელიც 21-23 თებერვალს დიუსელდორფში უნდა გაიმართოს. საქართველოს ნაკრების სხვა წევრები კი სეზონს შედარებით ადრე, ორი კვირით ადრე პარიზის გრან სლემით გახსნიან. საფრანგეთში წასაყვანი 14 ძიუდოისტის ვინაობა ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ირაკლი უზნაძემ გუშინ ღია ვარჯიშისას დაასახელა. გუშინვე ძიუდოს თემაზე ერთი მეტად საინტერესო ინფორმაციაც გავრცელდა. ახალგაზრდებს შორის ევროპის მოქმედი ჩემპიონი გურამ თუშიშვილი საქართველოს ძიუდოს ფედერაციამ ერთწლიანი დისკვალიფიკაციით დასაჯა. მიზეზად სპორტსმენის მიერ დისციპლინის დარღვევა დაასახელა. ჯერ კიდევ შარშან ზაფხულში თუშიშვილი ევროპის ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელ შეკრებაზე ნასვამი გამოცხადებულა, მაგრამ რატომღაც მაშინ ამ დარღვევას რეაგირება არ მოხოლია. სექტემბერში გურამ თუშიშვილი ევროპირველობაზე წაიყვანეს და ჩემპიონიც გახდა. დეკემბრის დასაწყისში უკვე საქართველოს ძირითად ნაკრებში მოსახვედრად გააკეთა. მან სერიოზული განაცხადი, როდესაც საქართველოს ჩემპიონი უფროსებს შორის გახდა. ძველი დარღვევა კი დეკემბრის ბოლოს გაუხსენეს და შედეგად მთელი სეზონის გამოტოვება მოუწევს. დაბოლოს ერთი სასიამოვნო ინფორმაციაც ესპანურ შეკრებაზე მყოფი თბილისის საფეხბურთო კლუბი ლოკომოტივი გუშინ ბარსელონას 19 წლამდელთა გუნდს დაუპირისპირდა და 1-0 დაამარცხა. გოლი მეორე ტაიმის დაწყებიდან 4 წუთში ლოკომოტივის ფორვარდმა დავით ხაჯაიამ გაიტანა. თამაში ბარსელონას ტელიარხის პირდაპირ ეთერით გადაიცა და ვინც უყურა დამეთანხმება, რომ ქართველმა ფეხბურთელებმა საკმაოდ მაღალი დონის ფეხბურთი აჩვენეს. ვასილ მაისურაძის გაწვრთნილი გუნდი ესპანეთში კიდევ სამმხრივ შეხვედრას ჩაატარებს. უახლოეს თამაში კი შვეიცარიული ბაზელის 21 წლამდელებს დაუპირისპირდება.
დიდი მადლობა ოთო, ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგვაცნო და განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმრებთან ერთად. ჯანდაცვის სამინისტრო საპატრიარქოს ბავშვთა სახლების მონიტორინგს იწყებს. ამ ინიციატივას წინ უძღოდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციის საკმაოდ კრიტიკული ანგარიში, სადაც ნათქვამი იყო, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის თავშესაფრების კონტროლის მექანიზმი არ არსებობს. ამ ორგანიზაციამ სწორედ მოუწოდა საქართველოს მთავრობას, კონკრეტულად ჯანდაცვის სამინისტროსაც, რომ დაეწყო მონიტორინგი, რა ხდება საპატრიარქოს ბავშვთა სახლებში და როგორ ახორციელებს, ან როგორ განახორციელებს გეგმავს განხორციელებას ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების დეპარტამენტი. თავშესაფრის მონიტორინგს, ამის შესახებ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში საუბრებს ანა არგანაშვილი, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი და გია კაკაჩია, ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსი. დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის და თავდაპირველად მოდით დავიწყოთ, რამდენ დაწესებულებაზე არის საუბარი მსმენელისთვისაც, რომ ნათელი გახდეს უფრო და რა რაოდენობის ბავშვებზე ბატონ გიას მიმართავ ამ შემთხვევაში?
მოგესალმებით. რეალურად ჩვენ ვიწყებთ მონიტორინგს არამარტო საპატრიარქოს ბავშვთა სახლებში, არამედ ზოგადად ყველა სერვისში, სადაც განთავსებული არიან ზოგადად მოკლებული ბავშვები. წლების განმავლობაში იყო როცა ფრაგმენტული მონიტორინგები თითოეული სამსახურის მიერ, ეს იყო სოციალური მსახურების სააგენტო, სახელმწიფო ზურმის სააგენტო, ომბუდსმენის აპარატი და ასე შემდეგ, მაგრამ არა ხორციელებულა კომპლექსური მონიტორინგი. და მინდა გითხრათ, რომ ბავშვთა სახლების ინსტრუმენტი, მონიტორინგის ინსტრუმენტი შეიქმნა გზაფხულში, როდესაც ბავშვთა ფონდთან ერთად, UNICEF-თან ერთად ჩვენ განხორციელეთ ეს იყო პროექტი სახლის მონიტორინგი მცირე ტიპის საოჯახო სახლებში და შემდგომ კი მიიღებ ოჯახებში. აქედან გამომდინარე რაღაცა პირველად ინსტრუმენტი არსებობს, რომელიც ახლა ჩვენ გვინდა უკვე ნებისმიერი ტიპის სახლში განხორციელოთ. შედგენილია გეოგრაფიკი, რომლის თანახმადაც ჩვენ ზაფხულამდე ფაქტობრივად სადღაც 54-55 დაწესებულებაში უნდა შევიდეთ, მათ შორის საპატრიარქოს ბავშვთა სახლებში, მათ შორის სახელმწიფო ბავშვთა სახლებში, რომლებიც დღეს არსებობს და აგრეთვე მცირე ტიპის საოჯახო სახლებში.
ბატონგიამ, აი ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია, ისევე როგორც ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, იგივე სახალხო დამცველი მიუთითებდა და ხაზგასმით ამბობდა, რომ წლების განმავლობაში არ განხორციელებულა მონიტორინგი აი ამ სწორედ საპატრიარქოსთან არსებულ ბავშვთა სახლებში. ნუ ამის მიზეზი მათთვის უცნობი იყო, ისინი ვერ ახერხებდნენ, არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად ისინი ვერ ახერხებდნენ აი ამ დაწესებულებებში შესვლას და ისინი ამბობდნენ იმასაც, რომ თავად ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებიც არ ახორციელებდნენ აი ამ დაწესებულებების მონიტორინგს. რანაირად მოხდა ისე, რომ აი ამ წლების განმავლობაში არ ვიცი ვერ მოხერხ, არ ვიცით რამდენად სწორი ინფორმაცია არის, მაგრამ ისინი ასე ამბობენ, რატომ ვერ მოხერხდა აი ამ წლების განმავლობაში აი ამ დაწესებულებების არ ვიცი მონიტორინგი, რადგანაც იგივე ეს არასამთავრობო დაწესებულებები მიუთითებდნენ, რომ შესაძლოა იქ ადგილი ჰქონოდა ბავშვთა უფლებების დარღვევას, საუბარი იყო თქო ტრაფიკინგზე, ექსპლუატაციაზე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ.
მოდით წელასწარი შეფასებებისგან თავი შევკავოთ, იმიტომ რომ ისევე როგორც ნებისმიერ ტიპის დაწესებულებაში, ისევე თეორიულად შესაძლებელია, რომ ნებისმიერ ოჯახში ხდებოდეს ბავშვის ძალადობა, შეიძლება საკუთარ ოჯახში ძალადობა, ბავშვის სანამ ფაქტი არ გამოვლინდება, ამაზე ნაალპარკი ნაადრევია. თვალსაჩინო ფაქტების აღება შეიძლება ჩვენ უნდა გადავხედოთ პრეისტორიას, როგორ ხდებოდა და რანაირად თავდებოდა ბავშვთა ზრუნვის სისტემა საქართველოში. იყო დრო, როდესაც საქართველოში არსებობდა 55-მდე ბავშვთა სახლი, სადაც ჩარიცხვა და მიყვანა ბავშვების ხდებოდა პირდაპირ მშობლების მიერ და არანაირი რეგულაცია ქვეყანაში არ არსებობდა. იყო პერიოდი, როდესაც იყო პირდაპირი გაშულება და ფაქტობრივად მიდიოდა ბავშვების ვაჭრობა, კონკრეტული პირები შეთანხმდებოდნენ და ეს ბავშვები გადადიოდნენ ხელიდან ხელში. შესაბამისად 2001 წლიდან და უფრო აქტიურად 2005 წლიდან ქვეყანაში ხორციელდებოდა ბავშვთა ზრუნვის რეფორმა, როდესაც ეტაპობრივად ეს ყველაფერი მოექცა კანონმდებლობის ჩარჩოებში და შესაბამისი განვითარება ყოა. უპირველეს ყოვლისა იყო აქ მიმართულება იმისი, რომ გაჩნდა მეურვეობის და მზრუნველობის ორგანო, რომელმაც პასუხისმგებლობა აიღო ნებისმიერ მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვზე და შესაბამისად მათ სხვადასხვა სერვისების განთავსებაში. ეტაპობრივად გაიყო სკოლა, პანსიონები და ბავშვთა სახლები. წავიდა მიმართულება, რომ ბავშვთა სახლები იკეთებოდა ისევ ეტაპობრივად, ფაქტობრივად 2010 წლისათვის ყველა დიდი ინსტიტუცია დაიკეტა, გარდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისა, სადაც ასევე მიმდინარეობს მუშაობა მათ რაოდენობის შემცირებაზე იმ კუთხით, რომ ისინი განთავსდნენ სხვადასხვა ტიპის სერვისებში. 2011 წელს გაფორმდა საპატრიარქოსთან მემორანდუმი და ამ მიმართულებითაც წაიწყო უკვე ინფორმაციის ურთიერთ გაცვლა. პირველ ეტაპზე იყო ის, რომ საპატრიარქოდან მოვიდა გარკვეული ინფორმაციები ამ ბავშვების შესახებ, რომ მათ მიეღოთ დაზღვევა.
რა რაოდენობის ბავშვები არიან იქ განთავსებული?
დღესდღეობით ჩვენ ინფორმაციები შევაჯერეთ, ლაპარაკი არის დაახლოებით 3 ინსტიტუციაზე. ეს არის ბათუმში, ერიოსთაზე, ეს არის ნინოწმინდაში და ეს არის ბედიანში. სავარაუდოდ დღესდღეობით ლაპარაკი არის მიახლოებით, შემიძლია ციფრით ალბათ 400-მდე ბავშვზე. როდესაც უკვე ცალსახად განისაზღვრება ეს ბავშვები მშობლებიანი არიან, უმშობლებო არიან, იმიტომ გარკვეული კატეგორიაზე ჩვენ წინასწარი ინფორმაცია გვაქვს, რომ ამ ბავშვებს მშობლები ყავდა უბრალოდ დროებით არიან ისინი იქ დატოვებული, ამას სჭირდება უკვე შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცედურების განხორციელება, არიან თუ არა ისინი მზრუნველობა მოკლებული ბავშვები. ყოველ შემთხვევაში თებერვალში დაგეგმილია 3-ვე ბავშვთა სახლში ვიზიტი და დეტალური შეფასება და სასახლეს განსაზღვრა იმ კონტინენტის, რომელიც არის უნაგო მოკლებული ბავშვი.
ბატონო, აქამ მიდეთ, რატომ არ განხორციელდა ეს მსგავსი ტიპის ღრმა გამოკვლევები და ძირეული მონიტორინგი აი ამ სფეროს? ამ გულისხმობ კონკრეტულად საპატრიარქოსთან არსებულ
დაწესებულებას. მე მოყევი პრეისტორია. Prehistoriaze faktobriva chven reforma 2005 წლიდან დაიწყეთ და ეტაპობრივად ნებისმიერი ბავშვი მოექცა ჟურნალების ქვეშ. ამასთანავე მინდა გითხრათ, რომ დღესდღეობით სოციალური მუშაკები კი ახორციელებენ ვიზიტებს იგივე იმ ოჯახებში, სადაც ბავშვები დაბრუნდნენ ბავშვთა სახლებიდან ანიმყოფებიან მინდობით დასტაში, მაგრამ თვითონ ეგეთი მონიტორინგის სისტემა, რომ ხდებოდეს როგორც სოციალური მუშაკის, ისე მიწოდებული სერვისის შეფასება დღემდე კომპლექსურად არ განხორციელებულა ეს სიწყება დღევანდელ დღეს და ფაქტობრივად მოიცავს ყველა ამ სეგმენტს. ცალსახად შემიძლია გითხრათ, რომ იგივე ქვეყნებში, საქართველოს მოცულობის ქვეყნებში, მსურველი მოკლებული ბავშვები ქვეყანაში არის. იგივე შემიძლია ლატვიის მაგალითი მოიყვანო, შემიძლია ფინეთის მაგალითი მოიყვანო, სადაც არის 10,000-მდე ბავშვი, რომელიც სახელმწიფო ზონის ქვეშ იმყოფება. დღესდღეობით საქართველოში მთლიანად უნდა დავთვალოთ ყველა სერვისის მიხედვით გამოდის მაქსიმუმ 2000 ბავშვი, რომელიც სახელმწიფო ზონის ქვეშ იმყოფება. შესაბამისად, უფრო რადიკალური ნაბიჯების გადადგმაზე არის ლაპარაკი და იგივე ახსენებ ოჯახებში, რათ ერთხება ბავშვის უფლებები და ჩვენ თვითონ პასუხისმგებლობი ვართ ამ ოჯახებშიც მოხდარმოვლენებზე და შესაბამისად თუ არის გარკვეული ბავშვისათვის საზიანო ქმედებები, ჩვენის ბავშვებით სახელმწიფო ზონის ქვეშ უნდა მოექცეს.
ანას უნდა ვკითხო აუცილებლად, ან ამ რამდენიმე ხნის წინ ჩვენს ეთერშიც თქვა და არა მხოლოდ ჩვენს ეთერში ვთქვამს, რომ იგივე არასამთავრობო სექტორს ვერ ახერხებდა იმ დაწესებულებაში შესვლას, რომელიც საპატრიარქოს დაქვემდებარების ქვეშ არის, ოღონდ ნუ ვერ ხერხდებოდა კონკრეტული პასუხისგაცემა, თუ რატომ ვერ ახერხებდნენ ისინი აი ამ დაწესებულებებში შექმნას, თუ შეიძლება ანა.
მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა ამ თემისთვის, ყველაზე დათმობა რომ გადაწყვეტეთ. მართლაც არასამთავრობო სექტორი, რა თქმა უნდა, მთელი ეს გასული წლების განმავლობაში საკმაოდ მწვავედ მიუთითებდა სახელმწიფოს ამ დაწესებულებების და არა მხოლოდ მათ შესახებ, ზოგადად იმის შესახებ, რომ როდესაც სახელმწიფოში ხორციელდება რაიმე ტიპის ბავშვთა დაცვის ან ნებისმიერი სოციალური დაცვის რეფორმა, ეს უნდა მონიტორინგდებოდეს. ანუ სახელმწიფომ უნდა იცოდეს, რამდენად შედეგიანია, ეფექტურია ეს პროცესები. ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენ გუშინაც შევიკრიბეთ, ბატონი კიდეც იყო დისკუსიაზე, მივესალმებით და მიგვაჩნია, რომ ეს არის მართლაც ძალიან სერიოზული ნაბიჯი, ეს არის ნაბიჯი სწორი მიმართულებით. მაგრამ ამავე დროს არასამთავრობო ორგანიზაციების და ზოგადად სამქალაქო საზოგადოების ფუნქციაც არის, რომ არ დაკმაყოფილდეს მხოლოდ ნაბიჯებით და განახორციელოს მუდმივი, ასე ვთქვათ, ზედამხედველობა ამ პროცესებზე და სახელმწიფოს დაეხმაროს იმაში, რომ იყოს უფრო დემოკრატიული და უფრო ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული ქვეყანა. ამიტომ მაშინ, როდესაც, როგორც ასე ვთქვათ, იქნა გადაწყვეტა სახელმწიფო დაწესებულებამ, რომ განახორციელოს ის, რაც კანონით ევალება, არასამთავრობო ორგანიზაციები ძალიან, ასე ვთქვათ, მიზანმიმართულად და მდგრადად იქნებიან ამ პროცესის დამკვირვებლები და უფრო მეტი, ჩვენ გვინდა, რომ ვიყოთ მონაწილე. სწორედ ამაზეა ახლა მოლაპარაკებები. ანუ კიდევ ერთხელ,
ანუ სახელმწიფოსთან ერთად ჩაერთოთ თქვენ ამ მონიტორინგში.
ანუ ჩვენთვის არ კმარა ის, რომ სახელმწიფო აკეთებს მარტო. ჩვენ ძალიან გვინდა კონდეს შესაძლებლობა, რომ მაქსიმალურად მივატანოთ თვალყური ყველა ამ პროცესს. ამას თავის არგუმენტაცია აქვს. ახლა ეს არ არის შემთხვევითი მოთხოვნა. პირველ რიგში ეს, რა თქმა უნდა, კონკრეტულ ბატონგიას არ ეხება, ეს ეხება წინაწლებს. არასამთავრობო სექტორი ძალიან კარგად იცნობს ყველა იმ ანგარიშს, რაც ამ სფეროში გამოცემულა. და წინაწლების განმავლობაში ძალიან ხშირად იგივე ეს დაწესებულებები, ვთქვათ, საპატრიარქოს ბავშვთა დაწესებულებები, სამწუხაროდ სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურის მიერ გამოყენებული, ასე ვთქვათ, ცუდი სიტყვა, მაგრამ მე ეს სიტყვა მაგონდება ახლა, მათი გამოყენება ხდებოდა სახელმწიფო პროგრამების ხარვეზების გადასაფარავად. როდესაც სახელმწიფო ვერ ახერხებდა კონკრეტული მიზნობრივი ჯგუფის ამ შემთხვევაში ბავშვისთვის ადეკვატური სერვისის შეთავაზებას, მე პირადად მინახავს ისეთი ბავშვები, როდესაც ისინი განათავსეს იქ, სადაც არ იყო კონტროლი, სახელმწიფო კონტროლი. ანუ ასე ვთქვათ, იყვნენ ბავშვები, რომლებიც იყვნენ განსაკუთრებით რთული ქცევით გამორჩეული, იმ რეგიონში არ ქონდა სახელმწიფოს განვითარებული რესურსები და სერვისები. რა უნდა ექნათ? მიყავდათ სადღაც სხვა დაწესებულებაში? ანუ რეალურად იმის გამიჯნა, რომ უკეთრავად ვთქვათ, საპატრიარქოს ქონდა დავის დაწესებულებები და იქ არ იყო მონიტორინგი და ამის პასუხისგებლობის გადატანა თუნდაც მარტო საპატრიარქოს, ჩემთვის მიუღებელია, იმიტომ რომ არამხოლოდ იცოდა სახელმწიფო უწყებებმა ამ დაწესებულებების შესახებ, არამხოლოდ ის იცოდა, რომ იქ მონიტორინგი უნდა გაკეთებულიყო, არამედ მე ვიცი უამრავი შემთხვევა, როდესაც თუნდაც სოციალური მუშაკების დახმარებით მოხვედრილანი ქონ არ ოფიციალური პროცედურების გავლით.
ანუ იქ არ ხდებოდა, ბატონო გიო, თქვენთანაც მექნება ეს კითხვა, აღრიცხვა და რეგისტრირება ამ ბავშვებისა?
რეგისტრირება ხდებოდა, რა თქმა უნდა, ოღონ ეს არ იყო სახელმწიფო რეგისტრირება, ეს არ იყო სახელმწიფო ასე
ვთქვათ. ანუ მოსწავლის ფორმალური ხასიათი ქონდა და არა?
არა, იცით როგორ ვთქვათ, სახელმწიფოს აქვს თავისი კანონით გაწერილი პროცედურა, ბატონო გიო აღნიშნა. რასაც დიახ მკაცრად იცავენ და ასეც უნდა იყოს. ანუ მაგალითისთვის ბავშვი მხოლოდ ვთქვათ მშობლის მიერ გარკვეული გადაწყვეტილებით, რომელიც არ გამომდინარეობს ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესიდან, არ უნდა მოხდეს სადღაც, ხო? თუ იქ არ არის აუცილებლობა და აი ეს ამას იცავს სახელმწიფო თავისი კანონით გაწერილი პროცედურით. მაგრამ როდესაც ხდებოდა ისე, რომ ამ პარალელურად მაშინ სახელმწიფო უნდა უთხრას ხომ შობელს, მე გაგაძლიერებ შენ რომ ბავშვი არ მეატოვა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ვთქვათ ობიექტური აუცილებლობა კარნახობს, ხო? ამას როდესაც ვერ აკეთებდა სახელმწიფო, მაშინ უწევდათ აი ესეთი არაფორმალურ დაწესებულებაში ბავშვის განთავსება. ეს უკვე ნამდვილად, მე სამინისტროს ნამდვილად არ ვეკითხები ამ კუთხით, ჩემ პრობლემაა უკვე სოციალური მსახურების აგენტოა, სადაც სოციალური მუშაკები მუშაობდნენ, რომელთაც მთელი წლების განმავლობაში ძალიან კარგად იცოდნენ, რომ იქ ბავშვები ხშირად ხდებოდნენ, იმიტომ რომ თვითონ ვერ პოულობდნენ ადეკვატურ სერვისს მათთვის სახელმწიფოს მიერ შემოთავაზებული სტრუქტურა. ანუ ეს არის ჩვენი პრობლემა, რომ სახელმწიფო პროგრამის გადაფარვა არ უნდა ხდებოდეს ესეთი დაწესებულებით. ამიტომ ჩვენ ძალიან მხიზლად და ძალიან თანამიმდევრულად მივადევნებთ მონიტორინგის პროცესს თვალს და ამიტომ ჩვენ გუშინად დავსვით ეს საკითხი. ძალიან დიდი სურვილი გვექნება იმისათვის, რომ არსებობდეს გამჭირვალე, ვთქვა, გამჭირვალეობის მაღალი ხარისხი, რომ სამკუთხედის საზოგადოების წევრები გარკვეული სტატუსით ჩაერთონ ამ მომენტში.
ბატონო გი, აი ანაც აქ არის და ალბათ ბევრსაც აინტერესებს, რამდენად მოხერხდება არასამთავრობო სექტორის ჩართვა აი ამ მონიტორინგის პროცესში, როგორ წარიმართება შემდეგ, როგორ მიეწოდება ანგარიში, ანგარიშები დაიწერება, ვთქვა, რაღაცა გამო კლუბები დაიწერება, თუ რა, როგორ გავიგებთ ჩვენ, როგორ მიმდინარეობს აი ეს მონიტორინგის პროცესი?
უბრალოდ ნეომომიცი თანავ რაცა თქვა იმაზე, მეც თქვა ერთი ორი სიტყვა. ეს არის პრეისტორია, მე რამდენჯერმე ვახსენე და აუცილებელია ეს გავითვალისწინოთ, რა. საქართველოსში იყო გარკვეულად 90-იანი წლების საკმაოდ გარდატეხი პერიოდი, როდესაც სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყნის იყო უკიდურესად გაჭირვებული. შესაბამისად ეს ის პერიოდია, როდესაც სახელმწიფო დაწესებულებებში ფაქტობრივად დაფინანსება არ მიდიოდა და შიმშილის პირას იყვნენ მისულები. ზუსტად ამ პერიოდიდან იწყება ის მომენტი, როდესაც ეკლესია ერთვება ამ თემატიკით და ინტერესდება. შესაბამისად ეკლესიამ გარკვეულ მომენტში აიღო ის როლი, რომელიც სახელმწიფო მე შეასრულა და ფაქტობრივად რახან ისეთი ინსტიტუცია, რომ ყველაზე მაღალი ნდობით წარმოებს მოსახლეობაში, გარკვეულ პერიოდში ბავშვების დინება ხდებოდა ზუსტად იმ თავშესაფრებში, რომელსაც ეკლესია უზრუნველყოფდა, იმიტომ რომ იმ დროს სახელმწიფო ბავშვთა სახლებში ფაქტობრივად იყო შიმშილი.
ბატონო,
80 წელი გავიდა. რა შეიძლება? არა, რა საიდან გამოიჩინა? რა შეიძლება იმ ფაქტებს, რომ შესაძლოა სახელმწიფოს გარკვეული პრობლემები აქვს და ამ ქედა გამომდინარე ცდილობს თვალი დახუჭოს ეკლესიას მიმართოს, ამას ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ არის ჩვენ ყავს საკმაოდ ხშირად ქცევითი აშლობით ბავშვები, ფსიქიკური აშლობით ბავშვები, რომლებსაც ფაქტობრივად ძალიან გუჭირს გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით ეკლესიას ვსკენ უვატრებთ.
ხო, ამ ქუჩაში უშვებს.
დღევანდელ დღეს ძირითადად დღეს თუ არ ეკლესიაში შედინება, ეს არის ისეთი კატეგორიის ოჯახები, რომელსაც უნდა ბავშვის მიტოვება, მაგრამ არ უნდა ეს თემა გახდეს საჯარო. აქ არის უბრალოდ ლაპარაკი არის სიტყვაზე, უკანონოდ ბავშვის გაჩენაზე, არასრულწლოვნის მიერ ბავშვის გაჩენაზე, როდესაც თვითონ ოჯახი ცდილობს ეს ფაქტი დამალოს.
და
ვაღიაროთ ის რაც სერიოზული პრობლემაა და ჩვენ არასოდეს არ ასე ვთქვათ პასუხისმგებლობას არასოდეს ერთ ორ ადამიანზე თუნდაც ერთ სტრუქტურას არ ვაკისრე ხო ეს არის კომპლექსური პასუხისმგებლობა აქ არის ბავშვთა უფლებების დარღვევის თემა და ეს
მათი ინტერესებია
ირღვეოდა და ეს არის დისკრიმინაციის ტიპური მაგალითი როდესაც ორი ბავშვი სხვადასხვა დაცემული მოხდრილი სხვადასხვანაირად წარიმართება მათი ბედი რა თქმა უნდა
ბატონგია ჩაერთვებიან ძალიან მოკლედ ჩაერთვებიან თუ არა სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ამ მონიტორინგში სულ რამდენიმე წამს
ავაზე გუშინ ხოდა ზუსტად კამათი დღევანდელ დღეს კონკრეტული გეგმამა გაწერილი მე და მე ისა რა ვქო მე ვხედავთ ისა ჩემ პირდაპირ ფუნქცია არ არის მონიტორობა რახან თემა არის ძალიან აქტუალური მონიტორინგის ჯგუფის ხელმძღვანელი ვიქნები პირადად მე შესაბამისად თებერვალში უკვე დაგეგმილია კონკრეტული აქტივობები უბრალოდ გუშინ ვქვიეს რამდენად ისაღები არგუმენტი არ ვიცი არის ძალიან ბევრი ორგანიზაცია არის უბადალიან
ეს არგუმენტი არ არის
მისა სხვადასხვა მე დღეს შე შემიძლია მოგიწვიოთ 100 ორგანიზაცია რომელიც მე შეთანხმებით
კონკრეტულად ეცეთ რა მოდი თქვენ
მოიწვიოთ მე ვამბობ რომ ინფორმაცია იქნება მაქსიმალურად გამჭვირვალე ეს არის ჩემი ვალდებულება რომ მე მონიტორინგი ვახორციელო
ჩემი ვალდებულებაა, რომ ეს ინფორმაცია გავასაჯარო ამ ეტაპზე, დღეს დღეისობით უბრალოდ პროცესში არასამთავრობო ორგანიზაციები ვერ ჩაერთვა.
მე ვიცი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხედვა, ეს ძალიან ცუდი რეპუტაციის გავრცელებაა, რომ არასამთავრობებს არ შეუძლიათ კონსოლიდაცია. რა თქმა უნდა შეუძლიათ და თუ იქნება გარანტია, რომ იმ შემთხვევაში თქვა 100 ორგანიზაციის თანხმობა თუ იქნება, რომ თქვა თუნდაც მონაწილეობას მიიღებენ, ეს არის სრულიად შესაძლებელი, მე როგორც ვიცი მათი გადმოცემით.
დიდი მადლობა ანა, დიდი მადლობა ბატონო გიას, მე ხსენებ ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახდნენ ანა არგანაშვილი, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი და გია კაკაჭია, ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსი. სულ რამდენიმე წუთი დაგვჭირდა, 1-2 წუთი იმისთვის, რომ ნინო გელაშვილმა პრესას გადახედოს.
შევეცდები მოკლედ, შევეხო ყველა გაზეთს. რეზონანსი ბიუჯეტს 614 მილიონი ლარი დააკლდა, წაიკითხავთ ეკონომიკაზე. რეზონანსშივე ეყოლება თუ არა თბილისის ერთპიროვნული მმართველი. რეზონანსი წერს მიცკევიჩის ქუჩაზე მომხდარი ტრაგედიის შესახებაც. გაზეთი ყველა სიახლეს ისხლიანი კვირა, გასულ კვირას მომხდარი მკვლელობებისა და სხვერპლი დასრულებული შემთხვევების შესახებ წერს სტატიას გაზეთი ყველა სიახლე. გაზეთი ვერსია აქვეყნებს ინტერვიუს დავით საგანელიძესთან, უმრავლესობის ლიდერთან. ამავე გაზეთში წაიკითხავთ მეცნიერების ურთიერთ საპირისპირო სიმართლეს საყდრისის შესახებ. გაზეთი ახალი თაობა აქვეყნებს ინტერვიუს უმრავლესობის წევრ დავით ლორთქიფანიძესთან, რომელიც ამბობს, რომ სამართლიერობის აღდგენას ხელს ლაშა ნაცულიშვილი უშლიდაო. ამავე გაზეთში ნოდარ ნათაძესთან ინტერვიუ ქვეყნდება, რომელიც უკრაინაში არსებულ მდგომარეობასა და რუსეთზე ელაპარაკება. გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა ჯონდი ბაღათურიაზე დაყრდნობით გიული ალასანია დაკავშირებულია რადიკალური ისლამისტური დაჯგუფების კაპიტალთან და გაზეთი ალია აქვეყნებს ინტერვიუს ერთ-ერთ ფინანსისტთან, რომელიც საშილახსულების სამინისტროს ხარჯებზე ლაპარაკობს.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახლავთ, რომელმაც პრესაც გადახედა. მანვე გაგვაცნოთ დღეს ახალი ამბები. ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დივით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. მადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.